Măștile zeilor. O emisiune cu Marius Necula și Valentin Dănăiaț.
Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor. Sunt Marius Necula, gazda emisiunii Măștile zeilor și alături de mine l-am ca de fiecare dată pe Valentin Dănăiaț. Bine revenit!
Mă bucur să fim împreună din nou.
În ocazia trecută am explorat sacrul din perspectiva timpului a calendarului creștin. Aș vrea să intrăm acum într-o discuție mult mai profundă, s-ar putea să fie pentru unii destul de greoaie discuția, posibil că vorbim de speculații de natură filozofică, teologică, dar subiectul este unul extrem de important pentru că este esența, este inima crezului creștin, și anume Trinitatea.
Poți să te întreb de ce este inima crezului creștin?
Păi nu știu, pentru că atunci când rostim crezul, așa se și spune, că noi credem în Dumnezeu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. E parte din ceea ce înseamnă crezul și uitându-ne la învățătura Bisericii Creștine, crezul, afirmarea credinței într-un Dumnezeu unic, și acum apare tensiunea, manifestat în trei persoane, devine subiectul disputelor. Sunt și voci care spun că dogma Trinității a fost profund influențată de filozofie, respectiv de credințele păgâne, și ar trebui să fie reevaluată.
Da. Vezi, aparent, teza Trinității poate să fie un subiect extrem de formal. Ce mă interesează pe mine să știu un amănunt cine este Dumnezeu, dacă sunt mai multe persoane, cum relaționează aceste persoane sau interacționează între ele, etc. E o problemă pe care e treaba lui Dumnezeu. Însă, aș vrea să spun că Trinitatea este atelierul care produce mântuirea noastră, punctul numărul 1, și este atelierul în care suntem introduși pentru a fi mântuiți. Astfel încât Scriptura spune că omul păcătos este primit de Tatăl datorită ispășirii Domnului Iisus Hristos și transformării pe care o are Duhul Sfânt în acest om. Deci cumva cele trei persoane ale divinității fac loc ființei umane mântuite între ele.
Noi deja vorbim în termenii crezului, vorbim de persoane și cred că va trebui să redefinim termenii ca să ne facem înțeleși.
Sigur că da. Nu m-am ferit acum să vorbesc așa, pentru că ceea ce am vrut să spun acum este importanța conceptului, nu forma în care ajungem la acest concept. Dar este extrem de important pentru că mă privește pe mine. Eu trebuie să știu unde mă așează religia creștină. Eu trebuie să știu care este relația mea cu acest Dumnezeu care se manifestă în trei persoane, în trei ipostaze, în trei, cum le vom discuta mai departe. Dar eu trebuie să știu ce se întâmplă cu mine.
Limbajul pare să fie puțin diferit. În contextul occidental se folosește termenul Trinitate.
Da.
În contextul răsăritean, ortodox, găsim termenul de Sfânta Treime. E o diferență între treime, pentru că atunci când ne ducem cu gândul la treime, e a treia parte. E o diferență între treime și Trinitate?
Cred că se vrea să se spună același lucru. Chiar dacă din punct de vedere al limbajului, al traducerii în limba noastră română, avem dificultăți în a exprima foarte bine acest concept, care este de fapt un concept filozofic. Dar avem dorința de a exprima același lucru, și anume că Dumnezeu este unul și în acest unul noi avem de fapt trei persoane care se ocupă de mântuirea noastră. Și la nivelul de persoane probabil că putem discuta mai mult.
Ca să înțelegem discuțiile și finețea argumentelor și a speculațiilor de natură filozofică sau teologică, cred că ar trebui să facem mai întâi o retrospectivă la nivel istoric. Hai să vedem din perspectivă biblică care este învățătura Vechiului Testament, să înțelegem pe ce fundal construiește Biserica creștină. Spre deosebire de celelalte popoare, evreii sunt strict monoteiști. Cum definești monoteismul evreilor în comparație cu politeismul păgân? E vorba de un Dumnezeu mai mare, superior tuturor celorlalți zei, este singurul Dumnezeu, ceilalți sunt niște zei imaginați.
Dacă ne urcăm pe Olimp, îl găsim pe Zeus ca fiind șeful tuturor și apoi diferite ranguri de zei, diferite nivele, care interacționează unele cu celelalte într-o relație ierarhică, așa fel încât zeul superior dă ordin zeului de rang secund, acesta se adresează celui de rang terțiar și așa mai departe, până când se ajunge jos la ființa umană. Ăsta este politeismul. Monoteismul nu are aceste nivele. Asistăm la un singur Dumnezeu și de aici încolo limbajul, oamenii, înțelegerea începe să se lupte cu ceea ce găsim în Sfânta Scriptură. Adică în Sfânta Scriptură găsim pe Dumnezeu sub numele de Tatăl și mă refer acum la Noul Testament. Dacă tu vrei să rămânem doar la Vechiul Testament, putem rămâne doar la Vechiul Testament.
Aș vrea să rămânem momentan în Vechiul Testament ca să înțelegem conceptul de monoteism strict la nivelul evreilor.
Deci vorbim de Iahve. În momentul în care Moise merge în pustie, se întâlnește cu rugul aprins, stă de vorbă cu cel ce era în rugul aprins și acolo are loc pentru prima dată un fel de moment de introducere. Moise stă de vorbă cu cel ce era în rug, iar cel ce era în rug spune numele meu sau eu sunt cel ce sunt. Este vorba de tetragramatomul sacru, Iahve. Bun. De aici începe și Moise întreabă, bine, tu ești Iahve, dar ești nou? Ești cineva nou sau? Și cel din rug, Iahve, îi spune, nu, eu sunt Dumnezeul părinților tăi, adică și a lui Abraham, da, și a lui Abraham.
Asta e o continuare în procesul revelației, adică același Dumnezeu care s-a revelat în trecut acționează.
Da, e adevărat. Aș vrea doar să spun că, vezi, conceptul lui Abraham despre Dumnezeu probabil că era puțin mai bogat decât conceptul lui Moise. Dumnezeu stă de vorbă cu Abraham. Abraham spune, îi cunosc vocea lui Dumnezeu. Îl știu, el mă cheamă pe nume. A știut, l-a cunoscut efectiv pe Dumnezeu. Moise pierduse acest lucru și începe să o ia de la capăt cu Dumnezeu și începe cu numele lui, Iahve.
Acesta este un nume propriu sau mai degrabă e un titlu?
Există argumente de o parte și de alta. Evident că este un fel de a fi al lui Dumnezeu. Când Dumnezeu spune eu sunt cel ce sunt, se referă la natura sa, la felul său de a fi. El este existența în sine. Eu sunt cel ce sunt. Așa este Dumnezeu. Este începutul oricărei lucrări. În Noul Testament spune din El, prin El și pentru El sunt toate lucrurile.
Da, referirea este la Iisus Hristos de data asta.
Referirea este la eu sunt cel ce sunt.
O să discutăm nuanțele imediat. În contextul evreiesc nu lăsăm loc pentru pluralitate în înțelegerea divinității, pentru că divinitatea este văzută ca fiind conform crezului evreiesc din Deuteronomul. În Shema se spune foarte clar, ascultă Israele, Domnul Dumnezeul tău este unul. Este un singur Dumnezeu și în mod indubitabil nu se lasă locul înțelegerii conceptului de pluralitate.
Este corect, deși avem Duhul lui Dumnezeu care apare de foarte multe ori în Vechiul Testament.
Care e înțelegerea biblică a trecerii de la Duhul lui Dumnezeu la Dumnezeu, sau că ai făcut referire la pasajul de la început din Exodul, în care Moise spune că stă de vorbă cu Jehova, cu Domnul, după care spune că era Îngerul Domnului, dar Îngerul Domnului este Jehova. Și nu o singură dată Îngerul Domnului,
trimisul Domnului,
trimisul este văzut ca fiind separat, dar în același timp ca fiind Domnul Dumnezeu.
Vezi, întrebările acestea pe care tu le pui au fost întrebări care au născut conceptul de Trinitate. La început, evreii au început să-L cunoască pe Dumnezeu în modalitatea pe care am descris-o. Dumnezeu se recomandă pe sine așa. Apoi, apostolii au preluat conceptul acesta și au plecat cu el mai departe. Apostolii nu și-au făcut probleme în legătură cu relația de sistem între Dumnezeu Iahve, între Îngerul Domnului, între Duhul lui Dumnezeu, nu și-au făcut probleme de felul ăsta. Când însă creștinismul a trecut de la iudei la neamuri, neamurile erau din fire filozofi. Și au început să pună întrebări. Da, cine sunteți voi? Păi noi suntem cei ce credem într-un singur Dumnezeu. Da, care Dumnezeu? Păi Dumnezeu, Jehova, Dumnezeu Tatăl nostru care ne-a creat. Bun, și pe urmă au început să le spună despre Domnul Iisus Hristos. Și după aceea au început să le vorbească despre nevoia Duhului Sfânt, că ei au nevoie să primească Duhul Sfânt. Și atunci neamurile s-au oprit și au zis, păi stai puțin, care e relația dintre... Voi a zis că este un singur Dumnezeu. Câți Dumnezei aveți? Unu sau trei? Și dacă sunt trei, cum sunt unu? Și dacă sunt unu în trei, care e relația între ei? Care e mai mare? Tatăl, Fiul sau Duhul Sfânt? Și în conformitate cu numele folosite de către apostoli, s-a creat o ierarhie imediată. Adică Tatăl e Tatăl, Fiul e Fiu, ceea ce înseamnă că este mai tânăr, mai mic, mai neexperimentat, autoritatea trebuie să o aibă Tatăl, iar punctul al treilea, Duhul Sfânt, probabil că este o energie, un Duh, un Spirit, la neamuri. Ideea de Duh ca și energie, ca și emanație, era foarte, foarte răspândită. Și atunci a apărut ideea, poate că este doar emanația lui Dumnezeu, după cum soarele este unul, iar lumina pornită de la soare este altceva. Și atunci au zis, Dumnezeu este Dumnezeu, El este persoana și poate că Duhul Sfânt este doar emanația lucrărilor sale sau energiei sale sau slava sa și așa mai departe. Au apărut întrebări la care creștinii au trebuit să răspundă.
În al doilea secol, Pliniu îi scrie, era unul dintre administratorii unei regiuni din Imperiu, îi scrie împăratului Traian pe vremea de atunci. Și nu știa cum să procedeze cu creștinii. Și când îi descrie pe creștini, spune că aceștia se închină unuia, Iisus Hristos, ca Dumnezeu. E clar că percepția pe care cei din afara bisericii o aveau față de creștini era că se închinau lui Iisus Hristos ca unui Dumnezeu.
Nu numai cei din afară, creștinii făceau lucrul ăsta explicit. Ei se închinau lui Iisus Hristos ca fiind Dumnezeu.
Există argumente teologice care să susțină că Iisus Hristos trebuie văzut ca Dumnezeu adevărat, pentru că subiectul ăsta a fost tratat mult mai târziu, adică noi suntem în secolul 2, făceam referire la scrisoarea lui Pliniu, dar controversele cristologice care vor fi rezolvate într-o serie de concilii bisericești se vor consuma mult mai târziu. Întrebarea pe care o am este, de ce era nevoie să rezolvi problema aceasta a poziției lui Iisus Hristos în condițiile în care din exteriorul bisericii păgânii îi percepeau pe creștini ca închinându-se lui Iisus Hristos ca unui Dumnezeu. Iar în interiorul bisericii lucrurile păreau că nu sunt chiar atât de simple și atât de ușor de rezolvat.
Repet, neamurile nu erau oameni lipsiți de înțelepciune, erau extrem de speculativi. Dacă tu te închini lui Iisus Hristos ca Dumnezeu, atunci lui Dumnezeu Tatăl ce loc îi dai? Și dacă Iisus Hristos este mai mic decât Dumnezeu Tatăl, cum poate fi un Dumnezeu mai mic decât un Dumnezeu mai mare? Înseamnă că Dumnezeu ăsta mai mic e o derivație de Dumnezeu, este un eon ca la gnostici, este un subordonat Tatălui, deci El nu face decât ceea ce face Tatăl. Deci stai puțin, cine a murit pentru noi? Iisus Hristos. Păi de ce n-a murit Tatăl pentru noi? Deci dacă Tatăl este mai mare, înseamnă că i-a dat ordin, poruncă celui mai mic, ia du-te tu și jerfește-te pentru mine. Păi în cazul ăsta, ce fel de Dumnezeu e Tatăl care îl trimite pe unul mai mic? Dacă zice că mă iubește pe mine, să moară El pentru mine. Dar dacă îl trimite pe unul mai mic, înseamnă că nu mă iubește. Ba dimpotrivă, e puțin sadic, ba mai mult decât atât. Și așa se ajunge la concluzia că Dumnezeu Tatăl este mai rău, pe când Dumnezeu Fiul este mai bun. Așa s-a ajuns la concluzia că Dumnezeu Tatăl s-ar putea să fie Dumnezeul Vechiului Testament, Dumnezeul Fiul să fie Dumnezeul Noului Testament. Se împacă aceștia doi, sunt în război aceștia doi, conlucrează sau sunt diferiți? Deci sunt probleme existențiale și anume cine este Dumnezeul mai de calitate, sunt probleme de lucru și anume cine ascultă de cine, sunt probleme legate de mântuire, adică pe mine cine mă mântuiește și dacă mă iubește cineva până la urmă. Toate aceste lucruri se nasc foarte serios din această tensiune legată de Trinitate, de ce fel de Dumnezeu, cum interacționează ei împreună.
Spuneam că este un aspect cheie în contextul credinței creștine, pentru că în crez, numit apostolic,
da?
Se spune cred în Dumnezeu Tatăl Atotputernicul, Făcătorul Cerului și al Pământului și în Iisus Hristos, Fiul Său, unul născut, Domnul nostru, care s-a născut prin Duhul Sfânt din Fecioara Maria. Când spun cred, din start se subliniază că eu cred nu doar într-unul, ci în toți trei.
În crez, da.
Pentru că am folosit pluralul, dar în contextul acesta e vorba de o enumerare. Care sunt răspunsurile pe care le încearcă biserica și de ce se simte ea obligată să dea răspunsurile acestea?
Am spus, neamurile creează tensiuni puternice asupra ei. Neamurile nu pot să înțeleagă. Oamenii care vin, care judecă. Un evreu care venea și care a crescut în sistemul acesta nu simte nevoia neapărat a introducerii lui Dumnezeu în anumite categorii de înțelegere, relații între ei. Dar în ceea ce privesc neamurile, ceea ce privește pe neamuri, ei ridică întrebări. Ridică întrebări. Adică, domnule, e un sistem de subordonare. E Dumnezeu Tatăl superior și Fiul este inferior? Dacă în sistemul ăsta de subordonare Fiul acționează ca un rob al Tatălui, atunci moartea de pe cruce este un act al iubirii sau este un act al cruzimii lui Dumnezeu?
Posibil că blocajul venea în contextul în care, în contextul precreștin, în contextul păgân, aveam triade.
Corect.
Și triadele acestea,
Horus, da? Isis, Osiris, triada egipteană.
Triada aceasta să fi fost cea care să-l fi predeterminat în abordare pe un păgân,
da,
să înțeleagă cumva creștinismul în același tipar.
Fără discuție. Ei, toate triadele funcționau ca familie.
Da.
Toate triadele aveau probleme legate de moarte și de înviere. Unul murea și învia fiul, fica, în sfârșit.
E un fenomen natural, pentru că e o anecdotă și circulă prin biserici. La catehează copilul este întrebat care a fost prima lecție despre Dumnezeul Tatăl. Deci despre ce am discutat-o în ocazia trecută? Despre Dumnezeu Fiul. Despre ce o să discutăm acum? Și copilul răspunde clar despre Dumnezeu Mama, că era Tatăl, Fiul și Mama. Posibil că așa va intra și Fecioara Maria ca maică născătoare,
da,
de Dumnezeu în contextul acesta.
E o necesitate a familiei, e o necesitate a cultului fertilității despre care tot vorbim. Este o necesitate a cultului solar, care de asemenea are și el problema familiei în centru. Deci acesta este cadrul general pe care îl întâlnim în religiile păgâne.
Clar că sunt speculații de natură religioasă aici, predeterminate de fundalul precreștin. Dar mai este încă un aspect și l-ai subliniat și vreau să mă întorc la el, filosofia.
Da.
Exista o preocupare în rândul filozofilor de a găsi substanța care este la baza tuturor lucrurilor, că este apa, că este focul sau atomul indivizibil.
Da.
Apar doi termeni în ceea ce înseamnă controversa naturii lui Hristos, a Duhului Sfânt, a naturii Trinității, care sunt cumva împrumutați din mediul filozofic. De o ființă și ipostază.
Da.
Aș vrea să rămânem puțin aici, chiar dacă rămânem pe un tărâm mai anost de speculație filozofică.
Regret că nu pot desena sau nu pot arăta aici. Termenul de ipostază, spun părinții capadocieni, în mod special la ei mă refer, Termenul de hipostază ne arată de ce Dumnezeu, care e format din trei, este una. Deci ipostaza îi ține. Pe când ideea de acțiune și de conștiință sunt aceia care îi desparte. Uh-huh. Ideea de prosopon sau ideea de substanță este aceea care îi unește pe cei trei. Tertulian are o idee, el nu reușește să explice foarte bine. Dar de dragul de a sublinia ideea de substanță, aș vrea să mă refer puțin la ceea ce spune el. El spune că Dumnezeu Tatăl este supramaterial, dar în sfârșit, când ei vorbesc despre ideea că Dumnezeu este Duh, ei înțeleg asta ca fiind o substanță foarte fină. O substanță foarte fină.
Cred că termenul de substanță să nu-l înțelegem în contextul chimiei moderne, pentru că ar crea confuzie. Substanța vine de la verbul a fi, atât în limba greacă, cât și traducerea în limba latină. Este esența, uite, termenul latin, este esența a ceea ce îl face pe Dumnezeu să fie Dumnezeu, nu? Cam asta vrei să spui mai devreme.
Da. Ei bine, această Dumnezeu este format din substanță, substanța lui.
Da.
Ei bine, din substanța lui, el ia și îl creează pe Fiul. Fiul fiind oarecum o prelungire a Tatălui din aceeași substanță.
De o ființă cu Tatăl.
De o ființă cu Tatăl. Mm-hmm. El nu este, el gândește, are gândirea lui proprie, are acțiunile lui proprii, dar din punct de vedere al substanței, el este de aceeași substanță, este homoiusios, de aceeași substanță ca și Tatăl.
Dar acum apare o întrebare.
Bun.
Prin divizarea aceasta, nu ajungem la politeism?
Răspunsul meu este, se poate ajunge la politeism.
Așa.
Se poate ajunge la politeism noastră.
Mergem în continuare cu raționamentul.
Și mai departe, Dumnezeu nu se mulțumește din asta și din Tatăl și din Fiul, care sunt de aceeași substanță, sunt cosubstanțiali, este făcut și Duhul Sfânt. Bun, asta este un fel de ierarhizare, de subordonare, sunt trei persoane, putem vorbi despre politeism, așa cum ai spus tu. Nu asta mă interesează, mă interesează că am ilustrat cam cum a fost creat în mintea lui Tertulian, cam cum s-a realizat ideea de aceeași substanță. Din substanța lui Dumnezeu, Dumnezeu a creat pe Fiul și a creat. Este ca și cum, exact cum asistăm la crearea omului, nu? S-a creat omul din pământ, după aceea din om s-a luat coasta, s-a format Eva, care Eva este din aceeași substanță ca și Adam.
Da, avem două individualități separate.
Avem două individualități separate, avem doi oameni, dar avem aceeași substanță. Amândoi sunt os din oasele mele, spune Adam. Când o vede pe Eva, spune, stai, os din oasele mele și carne din carnea mea, este aceeași substanță. Tertulian se luptă să spună, domnule, cam asta se întâmplă cu Dumnezeu, este os din oasele Tatălui, Fiul este os din oasele Tatălui, este substanță din substanța Tatălui, Duhul Sfânt are aceeași substanță. Apoi, evident, se naște problema, da, sunt trei individualități.
Cum e rezolvată în contextul creștin problematica aceasta? Pentru că dacă avem trei Dumnezei, nu mai avem monoteismul.
Bun. Când se vorbește despre trei Dumnezei, una dintre explicații, pentru că sunt mai multe, când se vorbește despre trei Dumnezeu, se referă la această, la faptul că sunt din aceeași substanță. Divinitatea devine un titlu, cum este și umanitatea, omenitatea, ca să zic. Deci, cum Adam și Eva amândoi erau oameni, deși erau diferiți, în același fel cele trei persoane vor fi Dumnezeu, deși ele sunt diferiți, adică substanța lor care îi formează este divinitatea, este dumnezeirea. Ei sunt Dumnezeu.
Și atunci unde mai este monoteismul? Pentru că devine abordarea extrem de alunecoasă și periculoasă, pentru că și în contextul contemporan se spune că o astfel de explicație nu face nimic altceva decât să legifereze conceptul politeist în sânul creștinismului. Și avem trei Dumnezei.
Deci aș vrea să înțelegem, eu nu sunt de acord cu ideea că Fiul a fost creat de către Tatăl. Păi nici crezul, că Duhul Sfânt a fost creat de către Tatăl.
Crezul vine și spune născut și nu făcut.
Corect. Probabil că și Tertulian, în schema care o am aici, creează oarecum tangent ideea de a se naște din Dumnezeu. Nu neapărat că Dumnezeu îl creează din nimic, se naște din sine. Este o
prelungire
a lui Dumnezeu. Uh-huh. În felul acesta avem de a face cu un Dumnezeu care se manifestă, aceeași substanță, aceeași gândire, aceeași putere, aceeași identitate, se manifestă în două identități, dar care nu diferă la un moment dat, datorită faptului că această substanță a lui Dumnezeu nu este doar substanță constituentă, ea este și un fel de a fi.
Aha.
care creează același fel de a acționa, același fel de a percepe lucrurile. Deci divinitatea, ca și omenitatea, creează lui Dumnezeu un sistem de existență care îl face pe el să acționeze în unicitate, să acționeze împreună, unic, nu să difere. Scriptura niciodată nu-l pune în antiteză pe Dumnezeu Fiul cu Dumnezeu Tatăl sau cu Duhul Sfânt. Ei toți acționează împreună. De asemenea, imaginea Trinității ulterior nu este imaginea a trei Dumnezei,
da,
care privesc împreună o realitate exterioară.
E imaginea clasică, o găsim în iconografie, triunghiul isoscel.
Posibil așa, dar înainte de a ajunge la treaba asta, poate că pot folosi și triunghiul isoscel, dar aș vrea să spun că nu sunt ca mine și ca tine și ne uităm la foaia asta aici să vedem împreună. Nu, ei întotdeauna acționează împreună și când se uită împreună, adică cum ar fi, și explică părinții bisericești. Dumnezeu Tatăl hotărăște, Dumnezeu Fiul este acela care ia inițiativă și se realizează prin Duhul Sfânt. Orice lucru se realizează împreună, nu se realizează eu sunt aici, tu ești aici, stăm de vorbă, amândoi să vedem cum facem lucrul acela. Toate lucrurile le fac împreună, prin unul prin altul sau împreună cu celălalt.
De ce a simțit nevoia biserica să expună atât de categoric problematica asta naturii lui Dumnezeu, când ea nu poate fi lămurită, e o taină, Dumnezeu este cel care e de neînțeles. De ce biserica a simțit nevoia totuși să sublinieze, pentru că să vorbești despre Dumnezeu, despre Iisus Hristos ca Dumnezeu, despre Duhul Sfânt ca persoană divină, subiectul acesta la un moment dat îți creează fiori. Nu era mai bine să se tacă?
Nu se putea tace. Când oamenii, când mediul, când societatea vine cu întrebări, trebuie să răspunzi. Evident, se ridică problema că Trinitatea nu este un termen biblic. Și nu este. Este un termen creat pentru a da răspunsuri la întrebările deja ridicate de către oameni, de către filozofi, de către societate. Și atunci Trinitatea nu doar că vorbește despre cei trei ca o triadă. Trinitatea este sistemul acela care îi leagă pe cei trei, care vorbește de relația dintre cei trei. Trinitatea este mai mult decât o triadă separată, trei zei care stau pe o bancă, 1, 2, 3.
Oricât de uniți ar fi ei în acțiunile lor.
Da. Trinitatea, încă o dată, este acest Dumnezeu care în orice acțiune cei trei lucrează împreună. Din cauza asta mântuirea, și aici este răspunsul mai aproape de ceea ce ne doare, din cauza asta mântuirea este realitatea lucrată de cei trei împreună. Tatăl nu stă pe tron și îl trimite pe Domnul Iisus Hristos să moară pentru noi. Duhul Sfânt nu este ăla care stă și se uită ce se întâmplă cu Fiul.
Interesant modul de abordare. Pavel le scrie celor din Corint și le spune că Dumnezeu era în Hristos, împăcând lumea cu sine. Este... Există o sămânță a conceptului de Trinitate în contextul biblic nou-testamental la epoca apostolică?
N-aș merge retrospectiv, oarecum. Nu cred că este o sămânță de trinitarianism aici, ci Trinitatea încearcă să explice exact realitatea asta biblică care o surprinzi. Uh-huh. Adică Trinitatea asta spune... Tatăl a fost cu Fiul acolo în timp ce murea pe cruce. Și tot Scriptura spune că Domnul Iisus Hristos a fost adus jertfă sau s-a adus jertfă prin Duhul Sfânt. Deci actul crucificării este un act care, la care participă toată dumnezeirea. Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt conlucrează la actul crucificării. Conlucrează la actul morții Domnului Iisus Hristos și la actul învierii Lui. Din cauza asta, sau aici a fost toată lupta, toată bătălia, pentru a se putea explica cum Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, care sunt prezenți în Vechiul Testament, mai ales în Noul Testament, ei lucrează într-un moment unic de excepție, și anume momentul crucificării, momentul Golgotei.
Bine, chiar aș vrea să extind discuția asta la nivel biblic, aș vrea să facem o analiză, dacă e nevoie, chiar și pe baza unor texte, atât din Vechiul Testament cât și din Noul Testament, cu siguranță. Aș vrea să ne ajut să surprindem care sunt liniile directoare dintr-o perspectivă biblică, dincolo de speculații. Pentru că speculațiile de natură filozofică au fost născute la presiunea filozofilor și li s-a răspuns pe limbajul lor. Dar haideți să vedem, dintr-o perspectivă biblică, există o poziție cât de cât lămuritoare? În Biblie nu găsim termenul de Trinitate. În schimb, găsim o mulțime de alte pasaje foarte clare care vorbesc despre natura lui Dumnezeu.
Da.
Asupra acestor lucruri aș vrea să rămânem câteva minute.
Cred că momentul clasic de unde se poate începe este momentul botezului Domnului Iisus Hristos, care este un moment revelator, revelator în spațiu. Da? Domnul Iisus Hristos pe malul Iordanului îngenunchiat se roagă, Duhul Sfânt prezent sub formă de porumbel și din cer s-a auzit vocea Tatălui spunând: acesta este Fiul meu preiubit în care îmi găsesc toată plăcerea mea. Iconografia surprinde lucrul acesta ca fiind momentul fizic care demonstrează distinctivitatea celor trei persoane.
Păi, până acum, eu credeam că ipostazele, ar fi formele de agregare ale divinității. Dar exemplul pe care l-ai dat mă obligă să nu abordez lucrurile în varianta asta. Mă gândeam că Dumnezeu a fost odată, s-a prezentat sub figura de Tată, după aia sub figura de Fiu și după aceea vine epoca Duhului. Dar exemplul care l-ai dat mă obligă să nu văd persoanele divinității ca fiind forme de agregare în sânul Trinității.
Asta a fost provocarea creștinismului primar. A pornit de la o situație reală și acum explică, te rog, Valentin sau Marius, explică treaba asta. Cei trei care, încă o dată, iconografic, sunt separați ca spațiu. Unul jos, clar, la mijloc și altul sus.
Da.
În momentul ăsta explică-i tu cum sunt una. Și încă o dată, cei trei lucrează același eveniment ca persoane diferite, dar îl lucrează împreună. Îl lucrează împreună. Sunt în același moment de timp, sunt acolo.
Mai sunt și alte elemente? Da?
Aceasta este unul dintre primele momente. Mă gândesc la afirmații ale Domnului Iisus Hristos. Ioan 10 cu 30 este de asemenea o afirmație foarte clasică. Cred că trebuie pornit cu ele, cu ceea ce știm toți.
Categorie.
Eu și Tatăl, spune Domnul Iisus Hristos, suntem una.
Posibil că abordarea e una generică, în sensul că suntem una în activitatea noastră. E una în sensul speculativ la nivel de ființă?
Deci,
pasajul mă lasă să văd din perspectiva asta?
Deci, încă o dată, nu este ceea ce spuneai tu, și anume, eu sunt tot una cu Tatăl. Nu despre asta este vorba. Eu sunt tot una cu Tatăl. Eu sunt și Tatăl și Fiul în același timp. Nu despre asta este vorba.
Spre exemplu, noi suntem una acum în emisiune, în sensul că avem același
scop
și...
Asta este o altă problemă. Deci, ceea ce am spus eu, existențial, Domnul Iisus Hristos nu e la același cu Tatăl. partea a doua, ceea ce spui tu acum, figurativ, noi putem să ne unim într-un în scopul unei acțiuni comune. Bun. Nu, evident, tatăl și cu fiul sunt uniți în toate scopurile lor. Nu există diferențe de scopuri. În același timp, însă, cei ce înțeleg lucrul acesta, împreună cu alte pasaje, sunt conduși la ideea că, totuși, aici este vorba de aceeași, de acea natură homoiusius, adică eu și cu tatăl suntem de același, să-i zic, n-aș folosi cuvântul regn, nu, dar suntem de aceeași substanță, de aceeași natură. Suntem una. Un alt text citat mai rar, dar care este extraordinar, se găsește în Evrei, capitolul 1.
Așa?
Aici...
Pentru telespectatori chiar ar merita să citești pasajul.
Da. Dacă e la capitolul 1, versetul 5. Este foarte frumos că Pavel, fiind deopotrivă și iudeu, dar și grec ca filozofie și ca gândire, pune la oaltă aceste pasaje controversate. Spre exemplu, versetul 5 începe cu ideea că Domnul Iisus Hristos a fost Fiul lui Dumnezeu. Căci căruia dintre îngeri a zis el vreodată, tu ești fiul meu, astăzi te-am născut. Și iarăși, eu îi voi fi tată și el îmi va fi fiu. Deci, în versetul 5 este clar, Dumnezeu, tatăl este tată și Domnul Iisus Hristos este fiu. Pornește de la ideea asta.
Da.
Bun. Versetul 6. Și când duce iarăși în lume pe cel întâi născut, vorbind despre Domnul Iisus Hristos, întâiul născut al Tatălui, zice, toți îngerii lui Dumnezeu să-i se închine. Versetul 6 spune, este Dumnezeu Tatăl, este Dumnezeu Fiul, dar oricum ei împreună sunt deasupra oricărui înger creat. Ni se dă ideea, ni se sugerează ideea că cei doi nu fac parte din ființele create, deși
de ce
din
se
ființele
folosește,
născute.
De ce se folosește expresia asta, întâiul născut? Sunt și alți născuți? Pentru că unii preferă să spună singurul născut. E întâiul sau singurul? Că
bun,
se creează o confuzie aici.
Bun, voi pleca de la text să răspund la întrebarea ta atunci. Deci, expresia întâiul născut este o expresie care ține de limbaj aici. Întâiul născut reprezenta cel mai iubit al casei, cel mai valoros al casei,
moștenitorul,
singurul capabil să îl înlocuiască pe tatăl după ce tatăl va muri.
Sunt cazuri în Vechiul Testament în care întâiul născut nu este și primul.
Prin credință se întâmplă lucrurile astea.
Dar Iacob ele sunt, și Esau,
dar ele sunt excepții, dar ele sunt excepții,
da.
Care ne ajută sau ne încurcă. Nu știu cum. Dar eu aș vrea să merg mai departe, stipulând doar că aici este vorba de un limbaj care are mai mult de a face cu ideea de cel mai iubit, prețuit al tatălui. Nu că el este neapărat născut din tatăl, dar comportă discuții.
Da.
Însă merg mai departe. În versetul 7. Deci în versetul 6 mi se spune că atât tatăl cât și Domnul Iisus Hristos sunt deasupra oricărui înger,
da,
din punct de vedere existențial. Versetul 7. Și despre îngeri zice din vânturi face îngeri ai lui și din flacără de foc slujitori ai lui, pe când fiului, spune versetul 8, i-a zis, scaunul tău de domnie, Dumnezeule, este în veci de veci. Și aici este șocant. Deci Dumnezeu Tatăl îi spune Domnului Iisus Hristos, care este Fiul, da? Îi spune Fiului, scaunul tău de domnie, Dumnezeule.
Nu este adresarea
și aici,
de partea fiului către tatăl?
Nu. Este vorba de tatăl care vorbește fiului și îi spune fiului, îi se adresează cu titlul acesta de Dumnezeu.
Argumentul ăsta este zdrobitor.
Da. Și este zdrobitor și în context. Adică îmi place că Pavel le aduce pe toate. Îi spune și fiul, îi spune și întâi născut al tatălui, le aduce pe toate și în final, ca și concluzie, folosește Vechiul Testament. Și asta este de asemenea frumos. Uh-huh. Folosește Vechiul Testament și găsește în Vechiul Testament afirmații ale revelației care îl numesc pe Domnul Iisus Hristos Dumnezeu. Uh-huh. Uh-huh. Pe când fiul i-a zis, scaunul tău de domnie Dumnezeul este în veci de veci, toiagul domniei tale este un toiac de dreptate, tu ai iubit neprihănirea, ai urât nelegiuirea, de aceea Dumnezeule, Dumnezeul tău te-a uns cu un de lemn de bucurie. Și iată că avem de-a face cu doi Dumnezei. Sau cu un singur Dumnezeu.
Da, în contextul discuției, da, explicația este într-adevăr, cred că pasajul acesta pentru cei care vor să înțeleagă relația dintre cei doi este ilustrativ. Formula baptismală e interesantă pentru că atunci când sunt botezați credincioșii, spune că ei trebuie să fie botezați în numele Tatălui,
da,
al Fiului și al Sfântului Duh. Dar ceea ce e interesant este că în limba greacă apare numele la singular, un singur nume. Și să ai trei sub un singur nume, într-adevăr, îți creează un mare semn de întrebare pentru discuția asta.
Nu știu cât timp mai avem, Marius.
Mai avem câteva minute, să zicem. Putem să mai survolăm încă 5 minute pe direcția aceasta.
Eu aș vrea să vorbim acum pentru ascultătorii noștri, pentru cei ce ne urmăresc. Aș vrea să vorbim despre kenoză, care este iar un termen care l-am introdus în limba greacă tocmai pentru a șoca puțin, pentru a trezi curiozitatea. Termenul se găsește în Filipeni capitolul 2, începând de la versetul 5 mai departe.
Ce înseamnă kenoză pentru omul care nu-i pasionat de limba greacă?
Este vorba de coborârea lui Dumnezeu. Și dăm voie să citesc. Pentru
plăcere,
că
ascult.
Cititul face mai mult decât 10 definiții în contextul ăsta. Deci, Filipeni, capitolul 2, aici explică până la urmă relația și dimensiunea Trinității în planul mântuirii.
Sunt curios să ascult pentru că ai vorbit de legătura asta și de impactul practic.
Să aveți în voi gândul acesta care era și în Hristos Iisus. El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, spune versetul 6. El avea chipul lui Dumnezeu, asta nu înseamnă că el semăna cu Dumnezeu.
Deci el era deopotrivă sau nu era deopotrivă?
El era deopotrivă cu Dumnezeu. Uh-huh. Era pe același nivel cu Dumnezeu. Aici se înțelege foarte bine textul care spune eu și Tatăl una suntem.
Aha.
Textul din Evrei. De aceea Dumnezeul tău te-a uns. Iată-L pe aici, pe Iisus Hristos și pe Tatăl, fiind deopotrivă și unul și altul Dumnezeu. Bun. Dar textul spune, n-a crezut ca un lucru de apucat să rămână la nivelul acesta. Ceea ce nu înțeleg cei mai mulți care au dificultăți cu doctrina Trinității, este că la un moment dat, Domnul Iisus Hristos, Dumnezeu, a inventat smerenia. Adică el care era Dumnezeu și deopotrivă cu Tatăl a hotărât să coboare.
Care-i mobilul? Care-i direcția?
A hotărât să coboare și urmăriți trepte de coborâre a lui. Atunci când îl găsim pe Domnul Iisus Hristos ca fiind nu Dumnezeu, ci Fiul al lui Dumnezeu. L-am regăsit aici. Fiul al lui Dumnezeu. Și te întreb, domnule, dar de ce a coborât, așa cum spui, ce caută acolo? De ce a vrut să meargă la ideea de fiu? Și găsim în Evanghelia după Luca, ultimul verset al capitolului 3, textul care spune că Adam era fiul lui Dumnezeu. Adam era fiul lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, când Dumnezeu a creat universul acesta, el n-a creat niște necunoscute în univers, niște experimente. El și-a creat familia lui. Și iată-L pe Domnul Iisus Hristos care coboară și se face una la nivelul ființelor nou create. Este un act de coborâre a Domnului Iisus Hristos în vederea ceea ce urma să fie. Adică, mai departe, Scriptura ne spune că Domnul Iisus Hristos n-ar fi putut să răscumpere pe neamul omenesc dacă nu s-ar fi înfrățit cu el.
Aha.
Regula răscumpărării este regula înrudirii. Și Iisus Hristos este acela care coboară, devine fiu al lui Dumnezeu, așa cum Adam era fiu al lui Dumnezeu, pregătindu-se pentru răscumpărare, pregătindu-se pentru cruce.
Cred că mi-ai deschis o direcție la care nu mă gândeam când ai zis de înrudire. În Vechiul Testament exista o regulă a răscumpărării unuia dintre frații tăi,
da,
care ajungea rob,
da.
Dar puteai să o faci în calitate de rudă apropiată și regula era că cine era cel mai apropiat, acela avea privilegiul de a-l răscumpăra pe fratele lui.
De asta întrebam cât timp mai avem, că este cel mai frumos aici.
Deci în contextul acesta, dacă înțelegem învățătura Trinității, într-adevăr e cu totul altceva.
Imaginați în Vechiul Testament că eu ajungeam să fiu falit, să pierd tot. Ei bine, veneau ăștia creditorii mei și spuneau: gata, nu mai poți, ești robul nostru, ai pierdut tot. Ei aveau drept la tot, la absolut tot. Nimeni nu mă putea smulge din mâna lor. Imaginează-ți că vine fratele meu la mine și spune: uite, eu sunt fratele lui. În momentul acesta s-ar putea întâmpla ca creditorii să nu vrea să mă dea din mână. S-ar putea întâmpla ca ei să fi câștigat foarte mult de pe seama falimentului meu și n-ar vrea să mă piardă. În poporul evreu însă era regula asta: în momentul când apărea fratele meu, niciun creditor nu mai avea nicio putere. Dintr-o dată eram salvat. Nu era altă lege mai mare decât legea înrudirii.
Da, da, da.
El putea să mă salveze. Ăsta a fost treapta numărul 1. Iisus Hristos a coborât, a inventat smerenia pentru a mă face parte din familia lui, pentru a se face el fratele meu, pregătind încă o dată răscumpărarea. Și deși am putea vorbi mai mult, aș vrea doar să mai amintesc un lucru, și anume că după ce Iisus Hristos a fost fiul lui Dumnezeu, la scurtă vreme a fost fiul omului. Și îl găsim în Betleem coborând mai jos. Continui citind. Deci n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat pe sine însuși și a luat chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un om, s-a smerit, s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce.
Era om, că zice că a fost găsit la înfățișare.
La înfățișare a fost găsit ca un om, pentru că era și Dumnezeu și om în același timp.
Am înțeles.
Avem de-a face cu un Dumnezeu întrupat. Este fratele nostru care vine aici. Repet, coborârea aparține lui Iisus Hristos, este inițiativa lui. A coborât până la moarte și încă moarte de cruce. Atât de mult a coborât. Foarte mult se încurcă aici. Nu înțeleg care e relația între tatăl și fiul, dar aceasta este relația. Iisus Hristos a coborât din proprie inițiativă și vedeți ce urmează. De aceea și Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult. Inițiativa înălțării nu mai aparține fiului, ci aparține tatălui. Tatăl l-a înviat. Tatăl l-a înălțat, Tatăl l-a încoronat,
dar
Tatăl va ridica pe Domnul Iisus Hristos.
Dar nu e un dumnezeirea unui om, pentru că am plecat de la premisa că înainte era Dumnezeu.
Rămâne Dumnezeu tot timpul.
Și atunci unde e înălțarea?
Înălțarea este, eu am spus și aduți aminte că am reținut faptul că Iisus Hristos a inventat smerenia.
Aha.
Smerirea nu înseamnă nedumnezeirea lui, alunecarea lui în nedumnezeire. El n-a renunțat la dumnezeire, el a renunțat la atributele sale, cum ar fi suveranitatea, tot știința, tot puterea. A devenit rob și moarte. Ceea ce îi dă tatăl, în final, îi le dă pe toate acestea înapoi. Dar, repet, ăsta este darul tatălui. Tatăl îl ridică pe Iisus Hristos. Tatăl îl ridică tot timpul, până acolo încât îl va aduce din nou egal la același nivel cu sine, stând pe același tron de domnie, una cu Tatăl în veșnicie. Dar lucrul ăsta se va întâmpla la terminarea istoriei păcatului nostru.
Vreau să-ți mulțumesc pentru că m-ai ajutat să înțeleg învățătura despre Trinitate în contextul planului de mântuire. Și în economia aceasta a mântuirii neamului omenesc, diferențierea are noimă. Iar unirea este de la sine înțeleasă. Mulțumesc pentru perspectiva aceasta pe care mi-ai adus-o și cu siguranță că și pentru telespectatori este benefică. Aș vrea să-ți propun ca în ocazia viitoare să discutăm, plecând de la conceptul acesta de mântuire, rolul sfinților ca mijlocitori. Pentru că, în mod natural, trebuie să ne punem întrebarea și ce rost au sfinții mijlocitori, de vreme ce există un singur mântuitor și un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni.
Întrebarea e bună.
Despre originea cultului sfinților, despre controversele legate de închinarea, adorarea sau, eu știu, cinstirea sfinților în ocazia viitoare. Vă mulțumesc și dumneavoastră, dragi telespectatori, pentru că ne-ați urmărit. Ne dăm întâlnire în ocazia viitoare. La revedere!